Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Producenti i Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e konsideron rritjen e investimeve si arritje të qeverisë. Ekspertët thonë se investimet janë përqendruar në sektorin e patundshmërisë dhe si të tilla nuk gjenerojnë vende pune. Maqedonia e Veriut do të heqë gradualisht kufizimet për pandeminë e koronavirusit, ndonëse Komisioni për sëmundje infektive thotë se vaksinimi popullatës mbetet në nivellet të ulta. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një vjetorin e lëvizjes vetëvendosja në pushtet, qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti ka konsideruar edhe rritjen e investimeve në mesin e arritjeve të udhëhecisë së tij. Por investimet e huaja direkte, në përqindjen më të lartë shkojnë në sektorin e patundshmërisë dhe ato bëhen kryesisht nga diaspora. Sipas njohësve të ekonomistë, këto investime nuk gjenerojnë vende pune dhe as nuk ndikojnë në zhvillim ekonomik. Raporti Ludjeta Krasniqit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e kalistuar edhe rritjen e investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje e investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj thot për Radion Evropa e Lirë se sektori i patundshmërisë sjell më së pakuti efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburemi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve. Këto dy sektorë janë sektor strategjik ku Kosova ka interes me tërheq sa më shumë investime të huaja.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliard euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës digjore ka bërë që të ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet i harrojmë që të vjetë i kush nga jashtë.
Investimet e huaja në sektorin e patundshmërisë, thot Krasniqi, kryesisht i atribuon diasporës së Kosovës, e cila investon shumat më dha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumti investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i shtetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullatë të re çfarë ka, me pak trajnim mund të përgatitë punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vend i tretë në botë për ka rezervat e qëmirit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqen investitorës që mund të apërdorin qëmirin për prodhime të ndryshme, dhe më fanë, qëmirin nuk përdorat vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund, për isaj mund të kryohen bitë 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vende të botës. Roli i tyre, sipas Kurti, do të jetë të krijojë listat e investitorëve prospektiv, të sjellin në Kosovë dhe pastaj qeveria së bashku me odat ekonomike të bindin ata investitorë të investojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zorica Vorguqi, që tash 6 vjet ka nisur të prodhoj birë artizanale në kushte shtëpiake. Ajo është pronare e birraris Pivgjan në Graçanicë. Investimet thotë se janë shpaguar dhe se tashmë përveç restoranteve me pronar serb, ka klient shqiptar edhe në Prizren dhe Prishtinë. Profilin e zonjës Vorguqi në rubrikën Femina në esil Bekim Bistimi.
Në zhalos, në ati sami da ovde poste predrasude...
Fatkesisht, ekzistojnë paragjykimet. Në veçanti, kur gruaja merët me një profesion të pazakont. Atëherë, kjo vërtet është e çuditshme për një pjesë të popullatës. Natyrisht që ka të tillë që e lavdërojnë këtë, por për shumicën, kjo nuk është e zakonshme.
Kështu thot Zorica Vorguqi, që gazetare, nën e tre vajzave dhe pronare e birraris Pivgjan. Ideja se birra mund të prodhohet edhe në kushte shtëpie, bëri që Zorica Vorguqi dhe bashkëshorti saj Isaku të nisin prodhimin e birrës artizanale. Mikrobirraria e tyre Pivgjan e para e tillë në Graçanicë, qytet në pjesën qendrore të Kosovës, është hapur qysh në vitin 2016. Çifti Vorguqiç fillimisht prodhonte për veten dhe rrethin, por i nxitur nga miqt, birrat e veta i plasoi më pas edhe në treg. Zorica tregon se biznesin e nisi me kredi, duke ndërtuar fillimisht një objekt të vogël prodhimi dhe duke bler pajisjet.
Isplatilo se, kako da kažem, dakle, započeli smo svoj.
Kjo u shpagua, si ta themi, pra nisëm biznesin ton, bëjmë punën që duam, naqemi me prodhimin e birës, jemi çdo herë të lumtur, kur bëjmë diçka të re. Deri më tash, kemi prodhuar disa lloje të birës, gjegjësisht disa stile.
Piva proizveli, odnosno više stilova.
Procesi i prodhimit të birës artizanale, ndryshe nga jo industriale, kërkon angazhim dhe prani fizike, thot Zorica. Lëndën e parë për birë importon nga Belgjika dhe Holanda. Që nga hedhja në kazanin e zvjerjes e deri të nxjerrje produktit përfundimtar, kalon një muaj së paku. Lloj-lloj shmëritë e birrave përfshin ato me ngjyrë të hapur dhe me ngjyrë të zezë. Për të gjitha, Zorica thotë se e ndihmon bashkëshorti i saj. Të dy kanë profesion të parë gazetarin dhe punojnë në një media lokale në Graçanicë.
Situacia e teshka i u medijima, i u proizvodnji.
Situata është e rëndë në media dhe në prodhim. Thjesht është e pamundur që njeriu sot të jetojë vetëm me një punë. Punon dhe merret ta zë me bujqësi ose ndonjë prodhimtari tjetër. Në rastin ton, ne merremi edhe me gazetari, por edhe me birari.